Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikikaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, ikiwa ni Desemba 11 mwaka wa 2017. Karibu.
Katika matangazo yetu leo asubuhi, miongoni mwa ripoti zetu ni DRC na Uganda wakubaliana kushirikiana katika nyanja za jeshi, polisi na upelelezi ili kuweka mipaka salama.
Tumekubaliana kwamba tutafute pesa, tupanue tuone fasi za borderline zenyewe ambao zinapita.
Na katika ripoti nyingine, muungano wa upinzani nchini Kenya, NASA, wahairisha shughuli za kumuapisha kiongozi wao Raila Odinga. Je, wanachama wa muungano huo wamechukuliaje uamuzi huu?
Wanaonekana kuvunjika moyo, wametoa hisia ambazo wanaweza sema ni kali. Kuna wengine ambao wanasema hata watakihama muungano wa NASA, na wanasema kwamba sasa imeonekana dhahiri kwamba pengine hata NASA hawawezani na uongozi.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba wimbi jipya la maandamano dhidi ya uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump wa kuitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israeli lilishuhudiwa jana Jumapili katika baadhi ya nchi za Kiislamu na dunia ya Kiarabu. Maafisa wa usalama wa Lebanon nje ya ubalozi wa Marekani mjini Beirut walitumia mipira ya maji na mabomu ya kutoa machozi dhidi ya waandamanaji wa Lebanon na wa Palestina ambao walikuwa wanarusha vifaa mbalimbali kwenye ubalozi huo na kuchoma mfano wa Rais Trump pamoja na bendera za Marekani na Israeli. Nchini Indonesia, ambako kuna idadi kubwa ya Waislamu duniani, maelfu ya waandamanaji walikita kambi nje ya ubalozi wa Marekani kwenye mji mkuu Jakarta, huku maandamano mengine yakishuhudiwa katika nchi za Jordan, Uturuki, Pakistan, Malaysia na Misri, na vilevile katika maeneo ya Palestina yanayopakana na Israeli. Polisi katika mji wa Gothenburg nchini Sweden waliwakamata watu watatu kwa shutuma za kurusha mabomu kwenye hekalu moja. Hata hivyo hakuna aliyejeruhiwa kwenye kisa hicho. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amezikosoa nchi za Ulaya kwa kile alichokiita unafiki kwa kumkosoa Rais Trump kwa kutangaza kuitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israeli. Senator Republican wa Alabama hapa Marekani Richard Sherby alisema jana Jumapili kwamba jimbo hilo linastahili seneta mwingine na wala sio mgombea Republican Roy Moore, ambaye anakabiliwa na shutuma za kuwanyanyasa kingono wasichana miongo minne iliyopita alipokuwa katika umri wa miaka 30. Shelby, ambaye amewakilisha jimbo hilo kwenye Senate kwa miongo mitatu, alikiambia kituo cha television cha CNN kwamba tayari amepiga kura ya awali kwenye uchaguzi huo na kwamba aliandika jina la Republican anayeheshimiwa, lakini akakataa kutaja jina lake. Alisema angependa Republican ashinde kwenye uchaguzi huo maalum wa kesho Jumanne, lakini hawezi kumpigia kura Roy Moore. Rais Trump amejitoa kupigia upatu mgombea huyo licha ya tuhuma za unyanyasaji wa kingono. Trump amesema kwamba mgombea wa chama cha Democratic Doug Jones atakuwa ni kibaraka cha viongozi wa chama hicho kwenye Senate na bunge, Chuck Schumer na Nancy Pelosi, ambao hawakubaliani na rais huyo katika masuala mengi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington. Umoja wa Mataifa unasema kwamba zaidi ya raia 1,500 wameuawa au kujeruhiwa katika mzozo nchini Somalia tangu mwanzoni mwa mwaka wa 2016. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu na tume ya umoja huo nchini Somalia, UNSOM, wametoa ripoti mpya ambayo inazihusisha pande zinazohusika katika mzozo kwa vifo na majeruhi ambayo yamewakumba raia. Katika ripoti ambayo inazungumzia kipindi cha Januari mosi mwaka 2016 mpaka Oktoba 14 mwaka huu, UNSOM wameorodhesha vifo vya raia 2,078 na majeruhi 2,507. Watenda maovu mabaya sana dhidi ya raia wametajwa kwa ni kundi la wanamgambo la Al-Shabaab ambalo linahusika na zaidi ya 60% ya majeruhi kwa mujibu wa ripoti hiyo. Kiasi cha robo ya idadi ya vifo ni vile vya Oktoba 14 vya shambulizi la gari kubwa mjini Mogadishu, ambapo kamati maalum ilipewa jukumu la kuchunguza tukio ambalo limeripotiwa kusababisha vifo vya watu 512 na zaidi ya 300 kujeruhiwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington, matangazo ya Kumekucha Afrika. Muungano wa upinzani nchini Kenya, NASA, jana umetangaza uamuzi wa kutoendelea na mpango wa kumwapisha kinara wa muungano huo Raila Odinga kesho Jumanne kama walivyotangaza hapo awali. Muungano huo umesema uamuzi huo umefanyika baada ya mashauriano na mazungumzo na watu mbalimbali kitaifa na kimataifa bila kuzitaja pande ambazo zilihusika katika mashauriano hayo. Kwa siku kadhaa kumekuwepo na shinikizo kubwa kwa NASA kufuta au kuahirisha sherehe hizo kwa hofu huenda zikasababisha hasia na machafuko nchini humo. Wiki iliyopita Marekani ilituma balozi wake mdogo anayeshughulikia masuala ya Afrika, Donald Yamamoto, ambaye alikutana na Raila Odinga na viongozi wengine wa Kenya katika juhudi za kutaka kusimamishwa kwa sherehe hizo. Kiongozi wa muungano wa NASA alikuwa ametangaza Novemba 28 kwamba angeapishwa hapo kesho. Amri mpya ya kuhama kutoka maeneo yanayokabiliwa na hatari ya moto kwenye kaunti ya Santa Barbara kusini mwa jimbo la California hapa Marekani ilitolewa hapo jana, huku moto mkubwa ukitishia miji kadhaa ya pwani ya jimbo hilo. Wakazi wa mji wa Carpinteria na Montecito waliamuriwa kuondoka huko moto uliopewa jina la Thomas ukiendelea kusambaa kuelekea mji wa Santa Barbara, takriban kilomita 160 magharibi mwa mji wa Los Angeles. Tayari zaidi ya watu 1,088 wamehamishwa kuepukana na moto huo ambao idara ya zimamoto kwenye jimbo hilo imesema kwamba umedhibitiwa kwa kiasi cha 15% kufikia Jumamosi usiku. Moto ulizuka katika takriban maeneo 6 kusini mwa California katika kipindi cha wiki moja iliyopita na kuchoma zaidi ya kilomita 670 mraba tangu Jumatatu wiki jana. Moto katika maeneo mengi umekuwa ukichochewa na hali ya ukame na kuenezwa kwa kasi zaidi kuelekea upande wa magharibi kutokana na upepo mkali.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini DRC, ambako DRC na Uganda wamekubaliana kuweka ushirikiano wa kijeshi, polisi na ujasusi kwenye mipaka yake ili kusaidia masuala ya kiusalama, kwa kuwa pande zote huwa zinalaumiana kuhusu waasi waliopo kwenye maeneo ya nchi hizo. Wakati ambapo DRC ikisema waasi wa M23 wako Uganda, na Uganda nayo ikisema waasi wa ADF wako nchini Kongo. Mwandishi wetu Oster Malivika alihudhuria kikao cha pande zote kilichofanyika Mbarara nchini Uganda, na ametuandalia ripoti ifuatayo.
Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeafikiana kushirikiana kwenye mipaka yake, kupeana taarifa na vile vile kuweka kikosi cha pamoja mipakani na vile kuweka mipaka mipya ili wananchi wasiwe wanasumbuliwa kutokana na swala la mipaka. Filemo Mateke ni waziri makamu wa masuala ya nje ya Uganda.
Security forces from both sides have agreed to work together.
Kongo kwa upande wake imeomba Uganda kushughulikia swala la waliokuwa waasi wa M23 na vile vile watu wanaozaniwa kuwa ADF wakitoka katika inji yake, pamoja na pombe kali inayopelekwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka Uganda. Huyu hapa Felere Lutaichirwa, gavana makamu wa Kivu Kaskazini.
Tunaweza kusema kama kuna mambo mengi yenye tuliweza kuboresha uhusiano wetu wa North Kivu na vile vile viongozi wa mitaa zenye zinakaribiana na Kongo kupitia North Kivu na zenye ziko ndani ya nchi ya Uganda. Inayohusu environment, ni kusema mazingira, inayohusu kukaribiana, inayohusu usalama na amani, na inayohusu uchumi. Lakini vile vile kumekuwa mapendekezo zenye tumeweza kutuma kwenye kikao chenye kitafanyika sasa Kongo, na kulikuwa malalamiko ngambo na ngambo, na yenye meacha tunasema tutatumika tena pamoja kusudi tuboreshe tena zaidi.
Hata hivyo wengine wamesema kwamba kinachohitajika itakuwa ni kufahamu mipaka ya Kongo na Uganda iko wapi, na hii itasaidia wananchi wanaoishi mipakani kutokuwa wengine kuvuka kwenye mpaka mwingine na wengine kupotea kwenye mpaka.
Tumekubaliana kwamba tuiungane mikono tufanye pamoja ya government ya Uganda na government ya DR Congo.
Alafu kipi mmeafikiana, mmekubaliana kwamba kitafanyika haraka?
Kuna kitu ya haraka ya kwanza ndio kunayo shida kwa bali ya mpaka. Tumekubaliana kwamba tutafute pesa tupanue tuone fasi za borderline zenyewe ambao zinapita. Yaani kunae watu ambao wanaingia ndani Kongo wanasema ati wako kwa Uganda. Kunae wengine ambao wanaingia Uganda wanasema ati wako ndani Kongo. Sasa tumekubalia kwamba kitu ya kwanza tutafute pesa, tuende tupanue, tuweke pillars, tuoneshe namna borders zinapita.
Mimi ni Oscar Malivika kutoka hapa Mbarara, Uganda.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF limetoa wito wa dharura wa kuhamishwa kwa watoto 137 ambao ni wagonjwa na wamekwama katika kitongoji kinachodhibitiwa na waasi nje ya mji mkuu wa Syria, Damascus. Kitongoji cha Ghouta Mashariki ambacho kina takriban wakazi 400,000 kimekuwa hakipati chakula wala madawa au msaada wa madawa tangu mwaka wa 2013. UNICEF imesema kwamba watoto watano wameripotiwa kufa kutokana na ukosefu wa huduma za kimatibabu. Katika taarifa iliyotolewa jana Jumapili, UNICEF ilisema kwamba wafanyakazi wake wa misaada walisema walishuhudia moja ya hali mbaya zaidi za kiafya tangu mapigano kuanza mwaka 2011 wakati wa msafara nadra wa msaada wa kimataifa katika eneo moja la mashariki mwa wilaya ya Ghouta mwishoni mwa mwezi jana. UNICEF imesema karibu 12% ya watoto chini ya umri wa miaka 5 wanakabiliwa na utapia mlo mbaya, kiwango ambacho hakiwahi au hakijawahi kurekodiwa tangu kuanza kwa mzozo wa wenyewe kwa wenyewe nchini Syria. Vikosi vya kikurdi nchini Iraq vinavyojulikana kama Peshmerga jana Jumapili vilishutumu waziri mkuu wa nchi hiyo Haider al-Abadi kwa kutotaja mchango wao katika juhudi za zilizofanikisha au zilizofanikiwa za kuwashinda magaidi wa Islamic State nchini Iraq. Kwenye kikao kilichopangwa na chama cha waandishi wa habari wa Iraq Jumamosi, Abadi alitangaza kwamba vita vya miaka mitatu vilivyolenga kuwaondoa wanamgambo wa Islamic State kutoka Iraq vilifanikiwa na kwamba vimefika mwisho wake. Wapiganaji wa Islamic State walichukua udhibiti wa takriban theluthi moja ya Iraq wakati wa majira ya joto ya mwaka wa 2014 na kutishia kuendelea kuwepo kwa taifa hilo. Lakini katika kipindi cha takriban miaka mitatu na nusu iliyopita, majeshi ya Iraq yakisaidiwa na muungano ulioongozwa na Marekani waliteka na kudhibiti eneo hilo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Muungano wa upinzani nchini Kenya, NASA, jana umetangaza kuahirisha mpango wake wa Disemba 12 wa kumwapisha kiongozi wa muungano huo Raila Odinga kama rais wa watu wa Kenya. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mwandishi wa Radio Citizen ya Kenya, Ruth Wanjiku Juguna, ambaye anaelezea baadhi ya sababu zilizopelekea muungano huo kuahirisha zoezi lao.
Wanasema kwamba ni baada ya mashauriano na watu hapa nchini na pia nje ya nchi, na ndio wakasema kwamba kulingana ama baada ya majadiliano hayo wameona kwamba hawawezi kuendelea na zoezi hilo kama walivyokuwa wametarajia, na kwamba watatangaza hapo baadaye siku ambayo watakuwa wanamwapisha Raila Odinga kama rais wa hapa nchini. Lakini wamesema kwamba wanafahamu tangazo hilo lao si lile ambalo wafuasi wao walikuwa wanatarajia. Wanasema kwamba wanajua baadhi ya wafuasi wao watavunjika moyo.
Je, tunafahamu kwamba ni viongozi gani waliopo ndani ya NASA ambao walishiriki katika kushauriana kuweza kuahirisha shughuli hii iliyokuwa ikitarajiwa kufanyika kesho siku ya Jumanne?
Taarifa ambayo imetolewa imekuwa na vinara wawili ambao ni wa NASA. Kuna yule Musalia Mudavadi na kisha kuna Moses Wetangula, na bado kulikuwa na mwenyekiti wa chama cha Wiper ambacho ni chake Kalonzo Musyoka aliyekuwa anatarajiwa kuapishwa kama naibu rais. Kwa hivyo hao watatu ndio wametoa ile taarifa. Cha kushangaza ikiwa ni kwamba katika ile taarifa hakujakuwa na saini ya kinara wa NASA Raila Odinga ambaye alipaswa kuapishwa kama rais. Na wale ambao wako ndani ya NASA ambao tumezungumza nao, ambao tunasema ni wa ndani wa NASA, wanasema kwamba huenda vinara hawa wa NASA hawajakubaliana, na inasemekana kwamba hawa wengine Musalia Mudavadi, Moses Wetangula na yule mwingine wa Wiper wameona kwamba hawawezi kuendelea na zoezi hili.
Je, hivi sasa tunafahamu kwamba tukio hili litafanyika lini tena, na je, bado litaendelea kufanyika katika kaunti ya Mombasa kama ilivyokuwa awali?
Kulingana na tangazo ambalo limetolewa na vinara hawa wa NASA ni kwamba watatangaza tarehe mpya baadaye. Kwa hivyo kwa wakati huu tunaweza kusema kwamba haijulikani ni lini ambapo tarehe hii itatangazwa, na haijulikani hata kama ni kweli Raila Odinga ataapishwa kama rais wa Kenya, na ni kweli wameweza kumshukuru gavana wa kaunti ya Mombasa Hassan Joho, ambaye wanasema alikuwa amekubali kwa roho nzuri zoezi hili kufanyika katika kaunti hiyo ya Mombasa.
Ruthi, kwa namna ambavyo umeweza kushuhudia wafuasi wa NASA wakiwa wamekerwa na tukio hili, je, kuna ishara zozote kwamba huenda wakahama kutoka muungano wa NASA, au kuna ishara nyingine yoyote ya kwamba wamekosa imani na chama chao?
Vile wanavyozungumza wengi wao ambao ni wafuasi wa chama hiki cha NASA, wanasema kwamba wamekuwa wakipatiwa ahadi ambazo hazijakuwa zikitimizwa. Wanaonekana kuvunjika moyo, wamepewa hisia ambazo wanaweza sema ni kali. Kuna wengine ambao wanasema hata watakihama muungano wa NASA, na wanasema kwamba sasa imeonekana dhahiri kwamba pengine hata NASA hawawezani na uongozi. Kama watahama, hatuwezi kusema kwa wakati huu, bila shaka tutaangalia tuone vile ambavyo itakuwa.
Ni Ruth Wanjiku Njuguna, mwandishi wa Radio Citizen, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya. Madaktari nchini Uganda wametishia kurudia tena mgomo wao wa siku chache baada ya kukubaliana na serikali kwamba watapewa nyongeza mishahara. Hii ni baada ya serikali kuambia kwamba haina pesa za kuwaongezea mishahara kama walivyoahidiwa. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Muungano wa madaktari nchini Uganda unasema kwamba serikali imekataa kutimiza ahadi yake ya kuongezea mshahara ifikapo tarehe 16 mwezi huu, na hivyo hawana lingine la kufanya ila kurejelea mgomo. Dr. Kwaro Buku ni kiongozi wa muungano wa madaktari nchini Uganda.
That if these issues are not met, industrial action or the strike or kalakas.
Iwapo hawatatimiza ahadi yao, tunarejelea mgomo tarehe 16 mwezi huu. Sisi ni watu wanaotimiza tunayosema. Tunaposema tutafanya mgomo, sio mzaha. Kweli tutafanya mgomo, na mara hii kwa kiwango kikubwa. Waziri msaidizi wa afya Sara Opendi ameeleza kwamba serikali haina pesa kuongezea madaktari mshahara licha kuahidi nyongeza hiyo, na kwamba pesa zilizopo ni za kununua dawa na vifaa vya kazi hospitalini na wala sio mshahara. Serikali iliahidi kuongeza madaktari mshahara kutoka shilingi milioni 1,300,000 sawa na dola za Marekani 360 hadi shilingi milioni 5 sawa na dola 1,300. Lakini ahadi hii inaonekana kuvunjiliwa mbali, wizara ya afya ikisema haina pesa.
The salary increment for health workers and other public servants.
Nyongeza ya mishahara kwa wafanyakazi katika sekta ya afya na wengine wa umma itatekelezwa mwaka ujao. Kwa sasa hatuwezi kutekeleza nyongeza ya shilingi trilioni 1, haliwezekani hata kidogo. Madaktari wametishia kutomhudumia mgonjwa yeyote iwapo watarejea mgomo katika muda wa siku 6 zijazo, kinyume na mgomo wao awali ambapo walikuwa wakiwahudumia wagonjwa walio hali mahututi, watoto na mama wanaojifungua. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Leo katika jamii na maendeleo tunaelekea huko nchini Uganda, ambako jeshi la nchi hiyo UPDF linatekeleza mradi wa serikali wa kuhakikisha kwamba zaidi ya 68% ya idadi ya watu nchini humo wanatajirika ifikapo mwaka 2020. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire amefanya mahojiano na Meja Tabaro Kichoncho, msemaji wa mradi huo kwa jina Operesheni Kuunda Utajiri. Na kwanza kamuuliza mbona iwe ni wanajeshi kusimamia mradi huo na sio maafisa wa serikali na wa wizara ya kilimo.
Wanajeshi ya Uganda wako na nidhamu. Hata na desturi ya wanajeshi ni kufanya kazi kuhakikisha wananchi watajirike. Tumeshamaliza mambo za kivita, tumepigana na Rhodes Resistance Army, tukapigana hata na kwenye Congo, hata na Central Africa, hata na Somalia. Sasa nchi yetu, sehemu tumefikia saa hii tuko na amani. Sasa ni kuona namna rais mheshimiwa amesema, akasema tuone namna tunaweza tukafanya na hao watu wa serikali ya Uganda ile tusaidie wananchi venye wanaweza wakafanya under agriculture mbino local initiatives, watu ile watagirike kwa ajili tuko na mali, tuko na dongo, tunafanya chenye sana fanyika ile watu wa hii vitu yenye watu wako navyo tuvichukue kwenye kwa ya inja au masoko ya kimataifa, ile watu wapate pesa ile watagirike, hata na kila mtu akuwe mtajiri hapa Uganda.
Unapozungumzia kila mtu akuwe mtajiri, je, mnachukua mali mnapea raia, ama raia wanatumia zile walizonazo kutajirika? Inakuwaje? Hebu tueleze mnafanyaje hii kampeni ndio watu wawe na utajiri.
Mali ya serikali ya government, public funds, ndio inasaidia kununua kama ngombe, alafu wanapatia walea bila kitu chochote, bila pesa, kama seedlings, kama kawa, hata na kuku, ila kila mtu akue na kitu. Hata tunaendelea tunafundisha au wakulima mambo ya kutajirika, ile hata chukue na dongo ambao sio kubwa sana, anaweza kufanya kitu ambacho anaweza kumpatia pesa. Tunaenda huko tunawafundisha, wengine tunawaweka kwa kwenye groups, tunaandika majina yao, wanakuwa kwenye groups ile wapate usaidizi kutoka kwenye bank hapa Uganda.
Operesheni hii imekuwepo kwa muda kiasi gani, na je kuna mafanikio?
Tumeshamaliza miaka 4 kwenye region zote za Uganda, kwenye district, kwenye constituency. Tukakuwa na hao tunaweza tukaita ma stakeholders, au watu ambao tunafanya nao kutoka kwa kila level, hata na watu vile ukaona hata tuchuone uchukua unatembea unaona chenye tunaita industrial hubs, ile watu wapate sehemu ya kuchukua hii vitu, sehemu ya kuuza mali yao, sehemu ya kuweka chenye wanaita variation, ile vitu ambao venye metoka kwenye wakulima vichukuliwe kwa masoko ya kimataifa. Sasa tunaona kila mtu hapa Uganda iko very busy, iko kwa kufanya kazi ile waone namna wanaweza wakatoa kutoka kwenye umaskini.
Kila jambo lazima lina matatizo yake. Hata kwenye harusi pia huwa kunakuwa na mambo mawili matatu ambayo hayakui sawa. Katika operesheni hii ya kuhakikisha kwamba kila mtu anatajirika nchini Uganda, changamoto zinakuwa ni gani na gani?
Tuko na overwhelming demand, lakini tunayo shida moja ambayo tunaita mindset change. Ile watu wageuse namna wanafikiri, mafikiri ya watu kwenye kufanya kazi ile wapate nini? Pesa, wapate pesa nzuri, ile watu waanze kufanya kazi ambazo zinaweza zikaleta pesa. Unaona kama hao vijana wanatoka wanakimbilia mjini, hiyo kufanya kwa ajili mjini wanafikiri kuna kazi tena, unakuta hakuna kazi, wanakuwa hapo kwa kwenye betting, wanakuwa sasa tunasema tunaweza kufanya kazi huko kwenye villages za kwetu ile tupate pesa, tena hizi pesa zitusaidie ile hii watu 68% watoke kwa umasikini watajirike. Mpatu wapate umeme bila kulipa pesa zozote, ile tusaidie process ile ambayo tunaita industrialization. Tunaona nchi yetu itakuwa nzuri, hata na watu watatajirika sana.
Wanajeshi tunawachukulia kama watu wa vita tu, watu ambao wanajua bunduki, wanajua grenade, wanajua bomu na mambo mengine. Hivyo ndivyo tunawachukulia kama wanajeshi. Je, mnapokwenda kwa raia kuambia kwamba sikiza, sisi ndio tumebeba bunduki lakini sisi ni wanajeshi tunaleta pesa, wanawachukulia vipi?
Sasa hii ni kivita nyingine ya kutoa na watu kwenye umasikini ile watajirike. Wanajeshi wa serikali ya Uganda, kazi ambao tulipata kutoka kwenye constitution ya kwetu ni hivi, sio kupigana tu, tunaweza kuwa kwa kazi zingine ambao zinaweza kusaidia serikali yetu ile kupata nini, kupata development, ile kutoa watu kwa hali ambayo iko mbaya kwa hali ambayo iko nzuri. Kama wanajeshi, kazi yetu ni kuendelea tu kuonesha kwamba watu ya kwetu ya Uganda wametajirika, watu tuko na amani, tuko na investments, barabara zinaendelea vizuri, kwa ajili tuko na vikundi mbalimbali kwenye jeshi ambao vinafanya kazi, sio kazi zile za chivita.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muktasari wa habari ukisomwa na BMJ Muridhi.
Washindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka huu wameonya kwamba dunia iko karibu kuingia kwenye vita vya kujiangamiza, na kuonya nchi zilizo na zana za nyuklia kupitisha azimio la Umoja wa Mataifa la kupiga marufuku silaha hizo. Wimbi jipya la maandamano dhidi ya uamuzi wa Rais Donald Trump wa kuitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israeli lilishuhudiwa jana Jumapili katika baadhi ya nchi za Kiislamu na dunia ya Kiarabu. Senator Republican wa Alabama hapa Marekani, Richard Shelby, alisema jana Jumapili kwamba jimbo hilo linastahili senator mwingine na wala sio mgombea Republican Roy Moore, ambaye anakabiliwa na shutuma za kuwanyanyasa kingono wasichana miongo minne iliyopita alipokuwa katika umri wa miaka 30. Muungano wa upinzani nchini Kenya, NASA, jana umetangaza uamuzi wa kutoendelea na mpango wa kumwapisha kinara wa muungano huo Raila Odinga kesho Jumanne kama walivyotangaza hapo awali. Na amri mpya ya kuhama kutoka maeneo yanayokabiliwa na hatari ya moto kwenye kaunti ya Santa Barbara kusini mwa jimbo la California hapa Marekani ilitolewa hapo jana, huku moto mkubwa ukitishia miji kadhaa ya pwani ya jimbo hilo. Wakazi wa mji wa Carpentera na Montecito waliamriwa kuondoka, huku moto uliopewa jina la Thomas ukiendelea kusambaa kuelekea mji wa Santa Barbara, takriban kilomita 160 magharibi mwa mji wa Los Angeles.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, Mwelekezo wa matangazo haya Sidi, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni BMJ Muridhi.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.